aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz sadržaja emisije Aktuelnosti izdvajamo ove teme. Od virusa korona preminula 33 lica u Republici Srpskoj, testirana su 1483 laboratorijska uzorka, a virus potvrđen kod 442 lica. Vlada Srpske posredstvom Instituta za javno zdravstvo isporučila je danas opštoj bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini 7 respiratora koji su donacija Vlade Srbije. Inspektori su tokom prošle sedmice u Republici Srpskoj izrekli kazne u iznosu od 249.000 maraka subjektima koji nisu poštovali preventivne epidemiološke mjere u zajednici i radnim sredinama. Na današnji dan prije 80 godina nacistička Njemačka bombardovala je Beograd i bez objave rata napala Kraljevinu Jugoslaviju, čime je počeo Drugi svjetski rat na ovim prostorima. Toliko u najavi. Od virusa korona preminula su još 33 zaražena pacijenta u Republici Srpskoj. Testirana su 1483 laboratorijska uzorka, a virus potvrđen kod 442 lica. Novi skok broja zaraženih registrovan je u Bijeljini, 55 pozitivnih, ali u Gacku 37. Masovna vakcinacija lica starijih od 65 godina počela je u većini lokalnih zajednica, a u toku je revakcinacija prioritetnih grupa. Nemanja Ratkovac.
Na području grada Bijeljine i okolnih mjesta epidemiološka situacija još uvijek je nepovoljna. Povećava se broj kako testiranih, tako i pozitivnih lica, gdje od ukupnog broja testova čak 70% pozitivnih, poručuje načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Bijeljina Mladen Grujić.
Prošle sedmice smo imali preko 75% osoba koji su testirani, koji su bili pozitivni. Mi idemo i napredujemo dalje sa vakcinacijom i nadam se da će u skorije vrijeme uspjeti zajedno sa vakcinacijom i mjerama koje se primjenjuju da smanjimo broj ljudi koji su pozitivni, a i broj ljudi koji zahtijevaju hospitalizaciju. Imamo sve veći broj ljudi koji zahtijevaju zbrinjavanje.
Zbog porasta broja zaraženih u Dobojskoj bolnici Sveti apostol Luka obezbiđeno je 100 novih kreveta na odjeljenjima neurologije i urologije. Od ukupnog broja hospitalizovanih pacijenata, 114 je smješteno u infektivno odjeljenje, a 14 najteže oboljelih u jedinicu za intenzivnu njegu, od kojih je 6 intubirano. Ističe direktor bolnice Mladen Gajić i dodaje.
Mi smo uz pomoć Vlade Republike Srpske i grada Doboja uradili centralni razvod kisika u infektivnom, u toj zgradi neurologije, tako da imamo dovoljan broj i centralnog razvoda, 3 kiseljničke stanice i svi će biti zbrinuti na adekvatan način.
U posljednjih 7 dana porastao je broj zaraženih i u Modriči, jer je registrovano 50 aktivno zaraženih, dok je 95 lica pod zdravstvenim nadzorom, kaže zamjenik direktora Doma zdravlja Gordana Knežević, i apeluje građanima starijim od 65 godina da se prijave za predstojuću vakcinaciju kako bi se na adekvatan način zaštitili od zaraze.
Naša COVID ambulanta radi po potrebu jednoj ili dvije smjene i u istoj tim prostorijama se provodi terapija koju propisuju doktori Doma zdravlja i doktori opšte bolnice Doboj. Sa današnjim danom imamo 6 novih slučajeva novozaraženih u Modriči i 6 novozaraženih u Vukosavlju.
Ljepše vijesti stižu iz Zvornika, gdje je u protekla 24 časa registrovan samo jedan slučaj zaraze. Vakcinacija lica starijih od 65 godina u ovom gradu protiče bez problema, ali zbog velikog odziva građana manjka vakcina. U Zvorničkom domu zdravlja danas je stiglo 126 doza Pfizerove vakcine, a do sada je vakcinu primilo 655 ljudi iz ove kategorije, poručuje načelnik higijensko-epidemiološke službe ove ustanove Cvijeta Vasić-Ostojić.
Negde preko 1000 ljudi koji su preko 65 godina su na čekanju. Institut je taj koji nama dostavlja vakcine onako kako i pristižu i to je jedan od razloga što na neki način i stanovništvo mora da bude strpljivo i da čeka, jer nama od toga zavisi znači taj kontinuitet.
Stevan Trifković i Branka Jerkić stanovnici su Zvornika koji su primili vakcinu, a kaže da je sve prošlo bez problema.
Treba se ponašati onako kako i zdravstvene organizacije rade. Ja sam 65 godina, pa ajde, kada idem da se vakcinišem, što da lijepo mi je, osjećam se dobro, nema nikakvih problema, tako, vakcina ko vakcina, nekce.
Super se osjećam, fino su nas primili, slušam stalno, neko viće neću, neko hoću. Primali su se nekad i prije vakcine i protiv onog gripa i ovog. I ja sam prezadovoljna, kažem, i ovdje svima i radnicima.
Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 časa prijavljeno je 4050 uzoraka, od kojih su 628 pozitivna na virus korona, a prijavljeno su i 63 nova smrtna ishoda.
Epidemiološka situacija u Sembiri i dalje je nepovoljna. Više od 70% testiranih je pozitivno na virus korona. Vlada Srpske posredstvom Instituta za javno zdravstvo isporučila je danas opštoj bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini 7 respiratora, 6 kliničkih i 1 transportni, koji su donacija Vlade Srbije. Bijeljinska bolnica dobila je 2000 partikularnih maski, informiše Slađana Radovanović.
Donirana oprema će medicinskim radnicima olakšati borbu sa virusom korona, istakla je pomoćnik direktora za medicinske poslove u opštoj bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini, Nela Mitrović.
Dobili smo 7 respiratora, od tih je 6 kliničkih respiratora, jedan transportni respirator koji nam je bitan za transport najugroženijih pacijenata. Uz tu donaciju dobili smo i 2000 partikularnih maski N95, što su jako značajne za naše zaposlene radnike koji rade sa COVID pacijentima. Ovom putem želim i da se zahvalim Vladi Republike Srbije koja nikada ne zaboravlja na nas, pa ni u ovim najtežim trenucima.
Bijeljina je danas grad u Republici Srpskoj sa najviše zaraženih virusom korona. Broj testiranih i broj pozitivnih pacijenata iz dana u dan se povećava, a klinička slika pogoršava, upozorila je dr. Mitrović.
Karakteristika ovog novog epidemiološkog talasa je da ide sa jako teškom kliničkom slikom, da oboljevaju osobe mlađe životne dobi, ljudi koji su bili potpuno zdravi, koji nemaju prethodno u podatke o nekim ranijim hroničnim bolestima, jako brzo se razbole, jako brzo budu teški i možda već sljedeći dan, drugi ili treći, završe na respiratoru.
Vakcinacija se odvija planiranom dinamikom. U Bijeljinskoj bolnici do sada je vakcinisano od 50 do 70% zdravstvenih radnika.
Oči mi tope se, dok vetar sa stola pesme mi briše. Koji stih sad razum da krene, kada tu tebe nema više. Lice moje, nebo je, i niz njega iste padaju kiše. Koji stih sad razum da krene, kada tu tebe nema više. Kome sad usne ljubiš do zore, možda to nebo zna. Hladna noć je dok misli mi gore, da li volim ili mrzim ja. Gdje još čuvam san i oči zelene od gora veće, i ko će sad nežno rame da mazi, niko to više ne može i neće. Kome sad usne ljubiš do zore, možda to nebo zna. Hladna noć je dok misli mi gore, da volim ili mrzim ja. Thank you.
Inspektori su tokom protekle sedmice u Republici Srpskoj izrekli novčane kazne u iznosu od 249.000 maraka subjektima koji nisu poštovali preventivne epidemiološke mjere u zajednici i radnim sredinama. Portparolka inspektorata Dušanka Nikolić kaže za Radio Republike Srpske da su za dva subjekta izrečene i mjere privremene zabrane rada. Sa njom je razgovarao Darko Đurić.
Pandemija koronavirusa otežala je funkcionisanje cijelog sistema, prevashodno zdravstvenog sektora, s obzirom na sve veći broj inficiranih. Paralelno s tim, povećao se i obim posla inspektorata Srpske, odnosno inspektora na terenu. Koliko je kazni izrečeno za one koji nisu poštovali preventivne mjere?
Imajući u vidu tešku epidemiološku situaciju, nadležni kontrolni organi kontinuirano provode intenzivne kontrole poštovanja preventivnih mjera zaštite od epidemije, a u skladu sa zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije i preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. U ovoj godini, odnosno u protekla tri mjeseca, izvršeno je preko 25.500 inspekcijskih kontrola, u kojima su u 629 slučajeva subjekti zatečeni u prekršaju, te im je po tom osnovu izrečene kazne u iznosu od 920.000 konvertibilnih maraka, dok je za 37 subjekata izrečena mjera privremene zabrane rada. Posmatrano cijeli period pandemije i pojačane mjere nadzora koje se provode od juna protekle godine, do sada je izvršeno 55.600 inspekcijskih kontrola u kojima su ukupno izrečene kazne u iznosu od 1.336.000 konvertibilnih maraka i za 73 objekta izrečena je mjera privremene zabrane rada.
Iako inspektori samo radi svoj posao, na terenu postoje mnogobrojni problemi, čak i fizički napadi.
Tako je, kao što smo u više navrata već i isticali, inspektori su svakodnevno u obavljanju svojih poslova izloženi različitim prijetnjama, kao i verbalnim i fizičkim napadima. Poslednji u nizu dogodio se upravo proteklog vikenda, kada je fizičko lice nasrnulo na republičkog inspektora prilikom vršenja inspekcijske kontrole ugostiteljskog objekta u Brodu. Također, u proteklih nekoliko dana napadnuta su još dva inspektora, također je riječ o kontroli ugostiteljskog objekta, ali ovaj put na području grada Banja Luka. I u ovom slučaju fizičko lice je nasrnulo na inspektore, te jednog inspektora fizički gurnulo, uslijed čega je isti pao, a drugom inspektoru su nanešene vidne tjelesne povrede u predjelu lica. U oba ova slučaja obavješteni su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Mi zaista smatramo da je riječ o tendencioznim napadima na službena lica, što iziskuje hitnu reakciju nadležnih organa, i očekujemo da će tužilaštvo i sud sankcionisati napadača na zakonom propisan način, a moram naglasiti da je krivičnim zakonikom Republike Srpske napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti definisano kao krivično djelo sa zapriječenom čak kaznom zatvora. U godini u kojoj su republički inspektori podredili svoj poslovni, privatni i porodični život borbi protiv virusa korona i očuvanju javnog zdravlja, iskreno šokantno je da bilo ko smatra da svoje frustracije može iskazivati primjenom fizičke sile prema drugim ljudima, bez obzira da li je riječ o inspektorima. Koliko god situacija bila teška, nema opravdanja za nasilje i isto nećemo tolerisati. Bez obzira na brojne neprijatnosti pa i napade sa kojima se svakodnevno susrećemo, inspektori će i dalje raditi svoj posao, jer je to naša obaveza, i nećemo dozvoliti da bilo ko vrši pritisak na inspektore, a naravno očekujemo od drugih nadležnih organa da preduzmu mjere u cilju zaštite naših službenika.
Pandemija i dalje ne jenjava, pa su i sami inspektori izloženi infekciji. Gospođa Nikolić, pred sam kraj našeg razgovora, koliko ste imali oboljelih, odnosno da li imate dovoljan broj inspektora na terenu?
Pa, krizna situacija ni u jednom slučaju vas ne dovodi u situaciju da imate potreban broj kadrova, te je cijela ova situacija sa pandemijom iziskivala od inspektorata da izvrši reorganizaciju svoga rada, zbog čega su za potrebe vršenja pojačanog nadzora angažovani apsolutno svi republički inspektori iz svih 13 inspekcijskih sektora. Na raspolaganju imamo oko 140 inspektora čiji je rad organizovan u smjenama u radne dane i dane vikenda za provođenje epidemioloških mjera. Ono što moramo imati na umu jeste da određeni broj naših kadrova moramo ostaviti na raspolaganju za vršenje nadzora u drugim primarnim oblastima nadzora, kao što je nadzor prometa roba na graničnim prelazima, jer moramo omogućiti protok robe kako sama privreda ne bi stala. Također, određeni dio inspektora je angažovan na provođenju mjera zaštite potrošača, radnih prava i u drugim oblastima koje obuhvata ovaj organ. Veliku podršku na terenu od prvog dana pružaju nam pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, bez čije podrške određene kontrole zaista vjerujem da ne bi mogle biti ni izvršene, jer moramo imati u vidu da među našim kolegama ima i koleginica koje za mjesec ili dva idu u penziju, to su dakle žene koje imaju po 65 godina i sasvim sigurno da u jednoj kontroli u kojoj zateknu veći broj recimo lica pod dejstvom alkohola, one samostalno ne bi mogle da isprazne takav objekat. Također želim naglasiti da su inspektori zbog prirode svog posla jako izloženi virusu, jer svakodnevno komuniciraju sa velikim brojem ljudi. Oni također oboljevaju. Neki od naših kolega su ljudi koji imaju ozbiljna oboljenja, neki su čak i onkološki pacijenti, ali svo ovo vrijeme rade svoj posao i odgovorni su prema istom i svaki dan idu na teren i kreću se ipak među ljudima, iako je njihovo zdravlje značajno ugroženo. Imali smo i kolega koji su završili u bolnici jer im je upravo zbog virusa korone, jer je njihovo zdravlje bilo već u jednoj kritičnoj fazi. Na jednog zaraženog inspektora u pravilu još troje njegovih kolega odlazi u izolaciju, jer su to ljudi koji koriste zajedno službeno vozilo ili zajedno sjede u kancelarijama i slobodno mogu reći da u proteklih godinu dana mi praktično nismo imali inspektora koji nije bio u izolaciji ili iz razloga jer je bio bliski kontakt ili jer je bio pozitivan na virus korona.
Hvala vam što ste govorili za aktualnosti Radija Republike Srpske.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo portparolka Inspektorata Republike Srpske, Duška Nikolić.
Republički štab za vanredne situacije danas je na sjednici u Banja Luci donio zaključak kojim se od četvrtka 8. aprila dopušta rad fitness centrima kao i rad svim priređivačima igara na sreću. Republički štab za vanredne situacije razmatrao je mogućnost da se od narednog ponedjeljka nastavi odvijanje vaspitno-obrazovnog rada u prostorijama osnovnih škola za učenika od 6. do 9. razreda, kao i odvijanje vaspitno-obrazovnog procesa u prostorijama srednjih škola i visokoškolskih ustanova. Štab je danas donio naredbu kojom naređuje štabu za vanredne situacije grada Banja Luka da preduzme sve neophodne mjere i radnje s ciljem otklanjanja uzroka poremećaja, odnosno da u cijelosti postupi u skladu sa odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima, kako bi se omogućilo redovno čišćenje grada i odvoz otpada, a sve s ciljem sprečavanja ugrožavanja životne sredine i narušavanja zdravlja stanovništva.
Jedna prazna ulica i Kalenićeva pijaca, nedelja na duhove, praznik Sveta Trojica, tvoje male cipele uredno su složene, ko da znaju da su me zauvek zarobile. Ljubav je to kad govorimo, a ne znamo šta i ne znamo da. Prolazi noć i prolazi sve, mi ne znamo gde, zašto prolazi. Svetlost tačkasta, na stolu leži kašika, kaplje kap i slavine, baš će kiša do veče, lišće šušti izbliza, neko zove Nenada, jednim okom gledam te, drugim okom pamtim sve. Ljubav je to kad govorimo, a ne znamo šta i ne znamo da. Prolazi noć i prolazi sve, mi ne znamo. We'll be right back.
pametne, tvoje reči konačne, tvoje oči blistave, od te sjajne istine. Ljubav je to, kad govorimo, a ne znamo šta, i ne znamo da. Prolazi noć, i prolazi sve, mi ne znamo gde, zašto prolazi.
Nizom manifestacije obilježeno je 8 decenija od kako je nacistička Njemačka bombardovala Beograd uz velike ljudske žrtve i materijalne razaranja. Pomen poginulim služen u Vaznesenskoj crkvi, a u Domu vojske je postavljena izložba april 1941. Državni i gradski zvaničnici položili su vijence i cvijeće na spomen obilježje i odali poštu, a vijenac je po prvi put položio i ambasador Njemačke u Beogradu. Pripremila novinarka Radio Beograda Jelena Perendija.
Pre 80 godina, 6. april bio je nedelja i većina od 370.000 Beograđana još je spavala kada su na grad pale prve bombe. Nije bilo sirena pošto je operacija nazvana Strašni sud počela bez objave rata. Nekoliko dana ranije Beograd je proglašen za otvoren grad, što je značilo da ga u slučaju napada niko neće braniti. U napadu aviona nacističke Nemačke poginulo između 2 i 4 hiljade ljudi. Porušeno je ili oštećeno više od 3 hiljade objekata, među kojima su bolnice, crkve, narodno pozorište i železnička stanica. 1992 ljudi sahranjeno je u aleji žrtava šestoaprilskog bombardovanja na Novom groblju, gde je vence položila delegacija vlade Srbije. Ministarka za rad i predsjednica odbora za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova, Darija Kisić-Tepavčević, rekla je da se strahote Drugog svjetskog rata ne smeju ponoviti.
Da se ne zaboravi i da se nikada ne ponovi. Zato smo danas ovde, da odamo počast i negujemo sećanje na žrtve i na heroje koji su se hrabro borili tokom 4 ratne godine i izvojali pobedu i izborili slobodu za sve nas. Srbija danas baštini tekovine antifašizma i slobodarske tradicije. Samo jaka, stabilna, demokratska Srbija može biti garant slobodnog, dostojanstvenog i kvalitetnog života svih njenih građana.
U aleji na Novom groblju vence su položili predstavnici grada Beograda, Vojske Srbije, boračkih organizacija, kao i delegacije Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Velike Britanije i Bosne i Hercegovine. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić kaže da je 6. april 1941. godine najtužniji događaj u istoriji grada.
I danas ne znamo tačan broj mrtvih i danas ne znamo sva njihova imena. Grad koji se razvijao 30. godina prošlog veka, njegov razvoj je zaustavljen i vraćeni smo nekoliko decenija, ako ne i čitav vek unazad. Danas je prvi put sa nama venac položio ambasador Savezne Republike Nemačke, Tomas Šin. To je priznanje Savezne Republike Nemačke i njihovo saosećanje sa žrtvom. To govori o tome da svi danas razumemo koliko je teška prošlost za nas, ali da danas u Evropi moramo da živimo zajedno, da se sećamo prošlosti, da se sećamo žrtava, a da pokušamo da sarađujemo, da zajednički stvaramo Evropu koju neće biti ratova.
Povodom 6-aprilskog bombardovanja u Domu vojske otvorena je izložba. Među eksponatima su lični predmeti pilota, autentična pilotska jakna, kožna letečka kapa, naočare sa originalnom kutijom kao i svečana vazduhoplovna plava uniforma pilota. Ispred doma su postavljene i vozila iz vremena Drugog svjetskog rata, replika mitraljeskog gnezda kao i nemačke stražarske kućice.
U nastavku emisije Aktuelnosti govorimo o značajnom istorijskom datumu 80 godina od bombardovanja Beograda i napada nacističke Njemačke na Kraljevinu Jugoslaviju u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom moj sagovornik je istoričar iz Beograda Čedomir Antić, kome želim dobar dan iz studija Radija Republike Srpske.
Dobar dan, pozdravljam vaše slušalce i vas.
Gospodine Antiću, prošlo je 8 decenija od kada su njemački bombarderi u rano jutro 6. aprila napali Beograd, a Treći Rajh i Adolf Hitler na ovaj način svetili su se Srbima zbog martovskog prevrata. Možemo li sa ove vremenske distance da objasnimo našim slušaocima okolnosti pod kojima je došlo do bombardovanja?
U to vreme Treći Rajh i njegovi saveznici dominirali su Evropom, osvojene skoro čitava centralna Evropa. Balkanske zemlje su sve osim Grčke stupile u ugovorni odnos sa Trećim Rajhom i saveznicima. I Francuska je maja i juna 1940. godine osvojena posle kratke 6 sedmica duge kampanje. Velika Britanija je uspela da odoli tom bombarderskom ratu poznatom kao bitka za Britaniju ili Blitz, ali to nije bilo jasno da je prosto to neka prekretnica u ratu. Treći Rajh je bio u savezu sa Sovjetskim savezom, iako su postojale napetosti u celom odnosu, on je i dalje funkcionisao kao jedan savez u kome su oni razmenjivali industrijske proizvode i naravno sirovine koje su Trećem Rajhu bile toliko potrebne. Od Kraljevine Jugoslavije je traženo da uđe u trojni pakt. Za nju je to bilo izuzetno teško, pošto ona je bila jedna od bastiona Evrope kako je uspostavljena posle 1918. godine, ali pošto nije imala saveznika i pošto Velika Britanija nije mogla da joj pomogne, a rat u Grčkoj je polako počeo da ide loše za Grčku i u taj rat će se umešati i Nemačka, u Jugoslaviji je jedna vlada koja nije sazivala skupštinu, vlada sporazuma Srba i Hrvata, prihvatila pakt. Taj pakt je Jugoslaviji davao poseban status, nije on je tražio da uđe u svjetski rat, nije tražio bilo kakvu pomoć u tom ratu. Međutim, to je u Jugoslaviji svačano kao poniženje i to ne samo među protivnicima režima, već među svim Srbima. Dakle, vrlo malo pripadnika srpskog naroda koji je bio najbrojniji narod Jugoslavije prihvatila taj pakt. 25. marta je pakt sklopljen. 26. na 27. marta je izvršen vojni udar koji se završio sa jednom žrtvom. Da bi onda sutradan velike demonstracije širom srpskih krajeva Jugoslavije pokazale da narod ne želi ne samo neutralnost Jugoslavije, već ne želi bilo kakve odnose sa Nemačkom. Nova vlada, kojoj su brže bolje prišli predstavnici Hrvatske seljačke stranke, je požurila da uveri Nemačku da to nije akt neprijateljstva prema Nemačkoj, već samo želja da Jugoslavija ostane neutralna, pa su čak bili spremni da prihvate i pakt, iako su prethodno oborili prethodnu vladu, ali je Nemačka zajedno sa saveznicima odlučila da Jugoslaviju kazni, posebno Srbe, pa je 6. aprila bez objave rata napadnuta Jugoslavije. Jedan od prvih činova tog napada bilo je bombardovanje Beograda. Beograd je bio inače proglašen za otvoreni grad i naravno jugoslovenska ratna avijacija je bila mnogo neravnopravnija u odnosu na u to vreme najmoćniju ratnu avijaciju sveta. Jeli? I to bombardovanje je prošlo sa ogromnim razaranjima kakvima nema premca u istoriji Balkanskog poluostrva. Naravno, bilo je mnogo težih bombardovanja, posebno u Sovjetskom savezu, u Španiji i tako dalje, u Nemačkoj u daljim godinama rata, ali kad je reč o Balkanu, tokom tako kratkog perioda nije bilo tako strašno bombardovanje.
Evo, dok sam se pripremao za ovaj razgovor, našao sam podatak da je nacistička Njemačka napala Beograd sa čak 468 aviona, da je bačeno 197 tona bombi. Iako je odnos snaga bio 10:1, srpski piloti su pružili otpor, a čak njih je 11 poginulo u borbama. Broj žrtava različito je procjenjivan od 2.000 do 4.000 pa do 20.000, koliko su navodili britanski izvori. Može li se broj žrtava uopšte utvrditi?
Nije Beogradu bilo kapaciteta, naročito na početku rata, da se žrtve budu prebrojene. Govori se o cifri od 4 do 6.000 kao najrealnijoj, ali naravno dok nemamo ime, prezime, mesto stradanja, svedoke stradanja, mi ne možemo govoriti o preciznim brojevima. Samo uporedite to sa žrtvama nedavnih ratova. Dakle, 6.000 ljudi pogine za dva dana bombardovanja. 10% zgrada u Beogradu, pa ste Beograd je tada imao 300.000 stanovnika, imao je skoro 150.000 zgrada. 10% zgrada bude uništeno. Dakle, to je strašno i najgore je to što je to bilo bombardovanje koje nije bilo ciljano. Dakle, treba reći da u to vreme nije bilo ni moguće organizovati baš precizno bombardovanje kao što je to moguće danas, bar velikim silama, jeli, moguće. S tim što i one, naravno, imaju te kolateralne greške koje su nekad slučajne, nekad su, naravno, i nisu greške, pa su namerne, jeli. Ali u to vreme je prosto bilo rečeno da se bombarduje bez obzira na sve, ceo grad i između ostalog pogođeni su mnogi civilni objekti, poginulo je mnogo civila, dakle, pored toga je uništena i Narodna biblioteka, koja je bila najveća biblioteka u Jugoslaviji, i u njoj je izgorelo između 350 i 400 hiljada knjiga.
Može li se utvrditi tačnost navoda da je jugoslovenski vojni obaveštajac u Berlinu Vauhniku upozorio Beograd o njemačkom napadu, ali da jugoslovenska vlada to nije shvatala ozbiljno?
Pa to je izvesno. Nije samo on. Upozorili su i britanska obaveštajna služba pred sam rat. Bilo je jasno što se to dogoditi. Međutim, nevolje je u tome što ta učesnička vlada nije bila, ona je bila patriotska, bila je pravednička, ali to bila grupa avanturista i neodgovornih ljudi. Dakle, ako ulaziš u rat, onda moraš se pripremiti za rat. Oni su trebali da, čim su izveli puč, trebali su odmah da počnu da sele vojsku, njenu komandu, njene kapacitete i tako dalje, da sele u unutrašnje zemlje. To je naravno bilo teško, pošto su velikom većinom Hrvati i muslimani odmah izdali. Tako da je bilo vrlo teško očekivati da se ta vojska duže brani, ali bi se časnije i čestitije branila, ne bi propala država za 12 dana. Ovako, oni su promenili plan odbrane iz 1938-39. Godine i grupisali su vojsku na granicama, tako da je ona u sukobu sa mnogo boljim, mnogo opremljenijim, mnogo motivisanijim, mnogo jedinstvenijim trupama Wehrmachta, a ratovali su samo trupe Wehrmachta, italijanske trupe i mađarske, inače su nemačke trupe iz Rumunije i iz Bugarske upale. Ona je u prvom tom naletu je bila uništena. To je bilo vreme kada su i Francuzi imali problem, kada je De Gaulle bio u manjini, u zahtevu za stvaranjem tenkovskih jedinica, stvaranjem mobilnih jedinica. U krajnjoj liniji u Sovjetskom savezu je Tuhačevski između ostalog i ubijen zato što je hteo promenu strategije. Tako da jedna vojska neintegrisana, zastarela, jedne siromašne države sa starim doktrinama, sa promenjenim planom pred sam rat, je sukobila se sa najmoćnijom vojskom u istoriji ljudskog roda. Dakle, na Stalingradu su Nemci pokazali da su najefikasnija i najmoćnija vojna formacija u istoriji ljudskog roda. Dakle, Sovjetskom savezu je trebala pomoć celog sveta i 10 puta brojnija vojska da bi ih pobedili na Stalingradu.
Gospodin Antić, evo za kraj još jedno pitanje. Prestonica današnje Srbije u istoriji je bombardovana 44 puta. Kako bi Beograd i Srbija danas izgledali da nije bilo tolikog stradanja?
To je teško reći. Dakle, nije bombardovano 44 puta, nego je rušen Beograd 41 put. To naravno, ja sam čitao isto taj podatak, ne bih mogao sada da kažem baš sve te prilike kad je rušen. Beograd se nalazi na vrlo važnom strateškom putu i logično da su ga velike sile osvajale, da se narodi otimali oko njega. Nisam siguran kako bi izgledao. Dakle, Beograd najveći period razvoja je doživeo upravo u 20. veku. Tako da nije bilo svih tih ratova, vjerojatno bi Beograd bio mnogo manje nego što je danas. Ono što je loše, to je što je planitet građenja. Dakle, u socijalizmu je drugačije, potpuno koncept razvoja je bio drugačiji i po mom uverenju bio je neodrživ. Zato je to tako i završilo. I drugo, u svim ratovima, a posebno u tim velikim ratovima, kakav su svjetski ratovi, kakav je bio totalni rat, a to je drugi svjetski rat, poginu najbolji. Tako da posle toga se stanovništvo obnovi, pa bude i više ljudi nego što bi bilo da nije bilo rata, ali to su nažalost neki novi ljudi i vrlo često su slabije kvalitete od onih koji su stradali.
Gospodine Antiću, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala vam, pozdravljam vas i vaše slušalce.
Pamtiš li još naša jutra? I sad ima nešto što nas veže. Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže, što me steže. Pamtiš li još one noći što im sunce zvezde krade? Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili grad. Svuda rasuta duša, po celom svetu deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me budi.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktuelnosti. Prijatan vam ostatak večeri i ostanite i dalje uz Radio Republike Srpske.